Aș dori să vă invit să vă ridicați și să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață la Luca, capitolul 7, și vom citi de la versetul 36 până la 50. Iar după citirea acestui text, îl voi ruga pe fratele Dorin Popa să ne conducă într-o rugăciune prin care vom cere Domnului să ne deschidă mințile, inimile, în așa fel încât să putem primi și trăi Cuvântul Său. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 7, versetul 36 la 50. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi datora era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau la masă cu el au început să zică între ei: cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Să ne rugăm Domnului. Da. Amin. Da, amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Un om care în trecut jefuise un magazin devine creștin și la un moment dat se așează și scrie un cec și o scrisoare magazinului, un cec de $100 și spune acolo: v-am jefuit magazinul cu mai mult timp în urmă, dar de când am devenit creștin nu mă mai lasă conștiința să dorm și iată vă trimit aici o despăgubire. Și la postscriptum scrie: dacă nu voi putea să dorm în continuare, vă voi trimite și restul banilor. Acesta este un mod în care unii tratează problema vinovăției pe care o simt sau a vinei reale care există. Oarecum ar trebui să procedăm noi? Suntem într-o serie de mesaje, așa cum știți, de la începutul anului și pe perioada cea mai mare a anului, care tratează acest subiect al uceniciei și am ajuns la partea unde încercăm să vedem ce înseamnă să fii ucenic în toată Samaria, adică ucenic în mai mult de la nivel personal și la nivelul familiei, ci puțin mai departe în societate, în afară. Și aș vrea să privim la Domnul Iisus și facem acest lucru pentru că Domnul Iisus este exemplul nostru. cum se raportează Domnul la cei vinovați și cum ar trebui noi să relaționăm cu cei care sunt vinovați. Sunt mai multe locuri în Scriptură unde vedem cum procedează Domnul. Unul dintre ele este aici, în Luca, capitolul 7, de la versetul 36. Și vreau să vedem câteva din personajele care sunt în această întâmplare și cadrul în care are loc acest eveniment. Așa cum am citit, un fariseu pe nume Simon a dat o masă și la această masă îl invită și pe Domnul Iisus. Până aici poate nu este nimic deosebit dacă nu ne dăm seama că cel care l-a invitat, fiind un fariseu, era unul dintre oponenții, sau nu neapărat el, dar această grupare erau oponenții înverșunați ai Domnului Iisus. Ei erau niște experți în interpretarea tradiției orale a rabinilor evrei. Și se bucurau, de fapt, de o influență foarte mare asupra oamenilor, asupra țăranilor din părțile Galilei și din alte părți. Pentru că, și în așa mod încât, de multe ori, părerea lor era mai importantă pentru acești oameni decât cea a marelui preot. Unii dintre ei, un număr mai mic, făceau parte din Sinedriu, care era tribunalul suprem al iudeilor. Și istoricul evreu Iosif Flaviu, care a trăit și a scris în perioada imediat după Domnul Iisus, ne spune că în acea perioadă, deci în perioada vieții sale, erau cam 6.000 de farisei în Israel. Aceeași cifră putem spune că a fost și în timpul Domnului Iisus. Pentru că erau puțini, e un număr destul de mic raportat la populația, întreaga populație a țării, probabil că au fost alarmați și îngrijorați de popularitatea Domnului Iisus și intimidați de ea. Dar cel mai mult i-a deranjat faptul că Domnul Iisus încălca datina bătrânilor, adică tradiția rabinilor. Și atunci Luca ne spune că înainte de a ajunge la acest verset din capitolul 7, că fariseii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Capitolul 7, versetul 30. Și totuși, Domnul Iisus nu refuză invitația acestui fariseu. Fariseul, după cum am văzut, l-a invitat pe Domnul Iisus, l-a primit, dar n-a fost atât de ospitalier precum ar fi putut să fie. Spălatul picioarelor, sărutul dat la venire și ungerea capului cu un de lemn erau lucruri care se practicau atunci când aveai de-a face cu un oaspete, în special un oaspete căruia voiai să-i dai cinste. Era un lucru care făcea parte din eticheta vremii și se practica frecvent. Totuși, să nu credem că fariseul a fost neapărat nepoliticos, dar nici n-a făcut un gest de ospitalitate mai deosebit pentru Domnul Iisus. În acea perioadă, mesele, sigur, nu erau mesele și poate că vedem în tablouri și în modul în care și-au închipuit oamenii cum s-au desfășurat evenimentele, cum au avut loc lucrurile de atunci, dar nu existau mese înalte ca și în ziua de astăzi. Iar într-un cadru mai festiv, ca și cel descris în Luca 7, stăteau la o masă probabil care era înaltă de câțiva centimetri deasupra pământului. Și Domnul Iisus stătea probabil aproape de masă cu brațele, bineînțeles să aibă acces la ceea ce era pe masă și cu capul, iar cu picioarele ușor întinse în spatele lui. Și ce se întâmplă? La un moment dat apare o femeie păcătoasă în această situație, în această conjunctură. Și pentru că obiceiul de atunci permitea celor mai săraci să participe la astfel de mese, probabil că nu era greu ca cineva, un om de pe stradă, să intre cu ușurință, să pătrundă în casă, pentru că de obicei săracilor li se permitea să mănânce resturile de la astfel de mese. Însă ea a venit acolo cu un scop bine determinat, ea a făcut un gest neobișnuit, dar un gest care era planificat. Avem asta confirmat de faptul că a venit cu un vas cu un mir mirositor. Și ce se întâmplă? Fariseul îi judecă pe amândoi. Da? Fariseul spune în mintea lui și gândește, femeia aceasta este o păcătoasă. Asta e clar. Iar cu siguranță Iisus nu este un profet. Pentru că dacă ar fi fost proroc, ar fi știut care de a face cu o femeie păcătoasă. Și acesta este cadrul în care Domnul Iisus interacționează, aș vrea să vedeți, interacționează cu doi oameni vinovați. Întotdeauna accentul cade pe femeia din această istorisire. Dar avem de a face cu doi oameni vinovați. Și eu voi pune accentul mai mare pe situația femeii, dar voi atinge și celălalt aspect legat de al doilea vinovat care apare în această situație. Vedeți, femeia își cunoștea și își recunoștea vina, însă fariseul nici măcar nu știa că este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea acum, pe baza textului pe care l-am citit, să vedem că atunci când are de a face cu cei vinovați, Domnul Iisus aduce speranță, Domnul Iisus dă iertare, Domnul Iisus acordă siguranță și în cele din urmă continuă să ofere har. Dar înainte de asta aș vrea să fac o precizare. Aș vrea să distingem între sentimentul vinovăției și vina. Sentimentul vinovăției este o stare psihologică care poate să fie bazată fie pe o vină reală sau pe una percepută. Să vă dau un exemplu a unei vine, unui sentiment de vină care e bazat pe o vină imaginară. Sunt unii și unii creștini, probabil că mai puțin în ziua de astăzi, dar au fost și mai sunt, care, de exemplu, cred că a te uita la televizor pentru orice motiv, sub orice formă, este păcat. În momentul când un om care a fost crescut într-o astfel de cultură se uită la televizor, ce experimentează? Un sentiment de vinovăție. Este vinovat? Categoric nu. Însă, pentru că a fost crescut în acest mod, are acest sentiment de vinovăție. E important să știm că de multe ori sentimentele de vinovăție nu sunt reale, pentru că sunt bazate pe lucruri care nu sunt corecte. Pot să fie și adevărate. Dacă cineva face un lucru care e împotriva voiei lui Dumnezeu și se simte vinovat, e normal să fie așa. Dar există și vină care nu este reală. Ceea ce mă interesează însă este să vedem că există și o vină efectivă, o vină reală. Și atunci când cineva încalcă voia lui Dumnezeu, atunci omul acesta, indiferent că știe că este vinovat, indiferent că se simte că este vinovat, indiferent că acceptă sau nu această realitate, este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și această vină aduce judecată și condamnare și pierzare în cele din urmă. Dar aș vrea să vedem că aici, pe pământ și acum, Domnul Iisus aduce în primul rând speranță. Femeia aceasta ni se spune că a fost o femeie păcătoasă și chiar Domnul Iisus ne spune și vorbește de păcatele ei care erau multe, spune el. Era o femeie care era de fapt respinsă de societate. Religia și oamenii religioși din acea vreme îi spuneau că nici măcar Dumnezeu nu o primește. Domnul Iisus însă aș vrea să observați că o tratează cum? O tratează cu demnitate. Deci iată o femeie care într-adevăr era vinovată, avea o vină reală care este tratată de Domnul Iisus cu demnitate. Cum se întâmplă lucrul acesta? O lasă, în primul rând, să se apropie de el și să îl atingă. Dacă privim în versetul 37, ni se spune, iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că Iisus, că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Cum aș vrea să spun ceva. Nu vei înțelege niciodată ce s-a întâmplat aici dacă nu înțelegi sfințenia lui Dumnezeu. Și ca să ne dăm seama pentru un moment de această problemă a sfințeniei lui Dumnezeu, aș vrea să ne întoarcem în Vechiul Testament. După ce Domnul Iisus, după ce Dumnezeu și-a scos poporul din Egipt cu mână tare, la scurt timp îi spune lui Moise, Moise, vă voi da niște legi, voi intra în legământ cu voi și pentru asta vreau să pregătești poporul să se sfințească, pe tine te voi chema pe munte, ei să stea la distanță și nu cumva să se apropie și eu voi vorbi cu voce tare cu tine și voi da legea, dar ei să stea la distanță. Și Dumnezeu insistă, aș vrea să citesc niște versete din Exodul 19, să vedeți cum are loc această discuție sau acest eveniment. Iată în versetul 10, și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor și sfințește-i azi și mâine. Și pune-i să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui, observați, să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte să va fi pedepsit cu moartea, nici o mână să nu se atingă de el. Pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți, dobitoc sau om, nu va trăi. Observați, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt care nu acceptă apropierea păcătoșilor. Versetul 16. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte și trâmbița suna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Versetul 18 și 19 ne spune că muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul coborâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic, Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Și știți ce urmează? Ceea ce urmează este o conversație ciudată, pentru că Dumnezeu îi dăduse deja instrucțiunile acestea lui Moise. Domnul s-a coborât pe muntele Sinai, și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. Deci priviți, Domnul îl cheamă pe Moise, dar fiți atenți de ce. Nu ca să-i dea legea în această fază inițială. Uitați pentru ce îl cheamă. Domnul a zis lui Moise, pogoară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre Domnul să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr din ei. Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea. Iată ce strict a fost Dumnezeu. E o conversație ciudată, pentru că Moise îi răspunde, Doamne, am făcut asta. Poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot din adinsul zicând, hotărăște anumite margini în jurul muntelui și sfințește-l. Și Domnul îi spune, du-te și spune-le ce ți-am spus. Du-te, pogoară-te și suie-te iarăși apoi, iarăși cu Aron. Dar preoții și poporul să nu dea buzna să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea. Și Moise s-a coborât la popor și le-a spus aceste lucruri. Apoi merge din nou pe munte și urmează primirea legii. Dar ați observat? Domnul este un Dumnezeu sfânt care nu tolerează apropierea păcătoșilor. Dar ce se întâmplă în istorisirea din Luca 7? De cine se apropie această femeie vinovată? Tocmai de Dumnezeul care spusese să nu cumva să vină păcătoși aproape de mine ca să nu-i nimicesc. Până atunci a instaurat un sistem prin care puteau să se apropie de el, un sistem bine pus la punct, cu jertfe, cu legi. Dar acum, în acest moment, El vine și El este calea, El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om și El este Cel care permite păcătoșilor să se apropie de El, chiar să îl atingă. Femeia vinovată se atinge de același Dumnezeu din Exodul 19 care spusese păcătoșilor să nu cumva să se apropie de El. Dumnezeu este Dumnezeul care îi primește pe cei păcătoși și pe cei vinovați. Slăvit să fie El pentru asta. Domnul Iisus este calea liberă înspre Dumnezeu. Vreau să te întreb dacă înțelegi acest lucru. Poate că știi că ești vinovat înaintea lui Dumnezeu sau poate că nu știi. Dar oricum, Iisus este Cel care oferă speranță. Se spune că un om a avut o bancnotă și la început bancnota era nouă, tipărită recent, o bancnotă de 20 de dolari. Această bancnotă la un moment dat ajunge să fie călcată în picioare, mototolită, murdărită. Aș vrea să vă întreb, în momentul când ridică această bancnotă, avea valoare mai mare ca înainte sau nu? Era mai mare valoarea? Nu, era aceeași valoare. Noi avem ochi și avem valoare în ochii lui Dumnezeu, știți de ce? Nu pentru că suntem buni, nu pentru că suntem extraordinari, nu pentru că l-am ascultat pe Dumnezeu, nu, nu, ci pentru că El ne iubește. Pentru că El ne iubește și pentru că ne-a chemat la sine prin Domnul Iisus Hristos. Dacă ai beneficiat cu adevărat de această speranță pe care a primit-o și femeia din Luca 7, vreau să te întreb acum cum îi tratezi tu, cum îi tratăm noi pe cei vinovați. Nu pot să spun decât atât, tratează-i cu demnitate, așa cum și tu ai fost tratat cu demnitate. Arată-le prin fapte și prin cuvinte că Iisus este speranța, așa cum și tu ai primit această speranță. Domnul Iisus este Cel care aduce speranță, dar Iisus dă și iertare. Și fariseul a trebuit să audă o pildă ca să înțeleagă cum stau lucrurile cu iertarea. Am citit pilda și nu mai citesc din nou, dar aș vrea să vedem care este concluzia Domnului. În versetele 47 și 48, Domnul Iisus declară că păcatele ei ale femeii sunt iertate. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Iată ce lucru interesant, ce afirmație extraordinară. Dar înainte de a vedea, a trage câteva concluzii legate de această afirmație, aș vrea să spun, să fac o mică paranteză de natură doctrinară. Și aș vrea să spun că versetul 47, unde se spune că păcatele ei sunt iertate, căci a iubit mult, aici nu înseamnă că păcatele ei au fost iertate pentru că l-a iubit pe Dumnezeu sau pe Domnul Iisus. Deci aș vrea să fim foarte clari în această problemă. Cuvintele pe care le spune Domnul Iisus aici sunt o concluzie a pildei pe care o deduse, care în mod clar arată că iertarea nu era datorită a ceea ce au făcut datornicii, ci datorită bunătății cămătarului. Niciun comentator, niciun exeget respectabil nu sugerează că dragostea este cauza iertării. În niciun caz, în niciun caz dragostea păcătosului față de Dumnezeu, pentru că nu există așa ceva. Păcătosul doar răspunde cu dragoste la dragostea lui Dumnezeu și asta abia după ce a fost născut din nou. Dar să ne întoarcem la declarația Domnului Iisus, iertate îți sunt păcatele. Și aș vrea să te întreb acum pe tine care ești aici, dacă poate să fie ceva mai extraordinar, ceva mai incredibil, dacă știi, dacă ai înțeles că ești vinovat, dacă poate să fie ceva mai nemaipomenit decât să auzi cuvintele, păcatele îți sunt iertate. Și să iei în considerare și sursa, să iei în considerare că Cel care spune acest lucru este Cel care spune că are toată autoritatea de a ierta păcatele. Domnul Iisus a fost numit prietenul păcătoșilor, tot în capitolul 7 din Luca, versetul 34. Un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Nu era un titlu măgulitor. Nouă ni se pare că e un lucru frumos asta și este, dar atunci era un lucru înjositor să spui așa ceva. El era un prieten în sensul că se apropia de ei, le acorda speranță, îi trata cu demnitate și le oferea iertare, nu că se alătura faptelor lor rele. Vedeți, cuvintele acestea ale Domnului Iisus când a spus păcatele îți sunt iertate au produs consternare. Versetul 49, cei ce se ședeau la masă cu el au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Bineînțeles, aici Domnul Iisus revendică un prerogativ divin, pentru că doar Dumnezeu este Cel care poate să ierte păcatele și cei din acea vreme știau bine acest lucru. Domnul Iisus este Cel care poate ierta. Vreau să te întreb dacă înțelegi că ești vinovat. Dacă înțelegi că ești vinovat, Domnul te poate ierta. Te întreb, vei primi
iertarea lui? Vei fi ca femeia păcătoasă care primește iertarea sau ca fariseul care stă departe? Apoi, dacă Domnul Iisus a iertat păcătoșii și iartă păcătoșii, ce trebuie noi să facem? Ce trebuie să facem noi cu cei vinovați? Ce trebuie să facem noi cu cei vinovați? Să iertăm, bineînțeles, iertare totală, completă, fără rezerve pe cei care sunt gata să o primească. Asta nu înseamnă că toți cei care nu vor să fie iertați beneficiază de această iertare. Sigur, în dreptul nostru trebuie să iertăm. Asta nu înseamnă că este vorba aici de un fel de iertare fără niciun fel de condiții în orice circumstanță. De exemplu, să vă dau un exemplu. Nu înseamnă că nu se aplică în biserică disciplina celor care se abadă la normele Noului Testament. Înțelegeți? Deci sunt situații când iertarea nu se acordă așa, fără niciun fel de consecințe. Deci când cei care vor să o primească, trebuie să primească iertarea. Uneori există consecințe chiar după ce ai primit iertarea. Exact cum un om care își distruge sănătatea consumând alcool în mod excesiv 30 de ani, nu înseamnă că Domnul va vindeca. Poate să vină să fie iertat și mântuit, salvat. Dar asta nu înseamnă că Domnul va vindeca. Poate să o facă. Rar o face. Dar în general consecințele rămân. Dar ceea ce am vrut să accentuez aici este că dacă Iisus a iertat păcătoșii în mod normal, în mod obișnuit, și noi trebuie să iertăm pe cei care sunt vinovați. Știți că în anul 1994 a avut loc un genocid cumplit în Ruanda, când în cadrul unui război civil, aproximativ 800.000 până la 1.000.000 de oameni au fost omorâți de cei de concetățenii lor. Și sigur că s-au creat multe probleme în acea societate și a trebuit să existe un proces de împăcare între oamenii acelei țări și au fost eforturi pe mai multe fronturi pentru a împinge înainte acest proces de vindecare și împăcare. Și știți că poate că ați auzit, ați citit acest articol, puteți căuta, îl găsiți și acum, a fost pe CNN, despre un exemplu de iertare radicală care a avut loc și au fost multe, dar acesta este doar un exemplu în acea țară. Un om s-a făcut vinovat de uciderea a 5 persoane și după ce a petrecut ceva timp în închisoare, a fost eliberat și trecând printr-un un fel de workshop în care erau învățați cum să ierte, ce trebuie să facă în situațiile acestea, bineînțeles având la bază principiile creștine, a reușit să, el era împreună acolo la acest workshop, împreună cu fratele unuia dintre cei care au fost uciși. Și apar într-o poză, împreună, în care își arată solidaritatea și își arată faptul că s-au iertat reciproc, un lucru într-adevăr deosebit, un lucru radical. Astfel de lucruri sunt posibile și sunt lucruri care se întâmplă între noi și pe pământ. Deci și noi putem ierta pe cei vinovați. Să nu spună nimeni că eu nu pot să iert. Nu cred. Acolo când cineva spune eu nu pot să iert, auziți, eu nu vreau să iert și nimic altceva decât aceasta întotdeauna. Dacă astfel stau lucrurile, dacă astfel de lucruri sunt posibile, și noi putem să iertăm pe cei vinovați. Și să vă întreb, de ce i-am iertat? De ce să iertăm pe cei vinovați? De ce să iertăm? De ce să dăm speranță? De ce să fac tot ceea ce îmi spune cuvântul? Vreau să vă întreb, de ce? Ca să nu mă pedepsească Domnul? Nu. Dacă aceasta e motivația ta, este o motivație greșită. Ca să beneficiezi de binecuvântările Domnului? Nu! Și aceasta este o motivație greșită. Noi îl ascultăm pe Domnul, știți de ce? Vă spun, un singur lucru ne poate motiva în mod corect. Pentru că El ne iubește și noi îl iubim. Aș vrea să te întreb dacă ai înțeles Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Înțelegi lucrul acesta? Dumnezeul care a creat universul m-a primit pe mine, te-a primit pe tine. Și n-am nevoie să-mi dau importanță sau să mă afirm neiertând pe cel vinovat. Am fost acceptat de Dumnezeu în Fiul Său și acum sunt liber să trăiesc pentru El. Înțelegi aceste lucruri? Iată că Iisus dă speranță, dă iertare și aș vrea pe scurt să mă opresc la încă două gânduri. Și anume, Iisus acordă siguranță. În întâmplarea din Luca 7 s-a făcut forfotă. Cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Domnul Iisus îi spune calm femeii că este mântuită și că poate să fie liniștită. Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Credința este cerința Domnului de la noi. De peste 150 de ori, în Noul Testament, credința este legată direct de mântuire. Există o relație clară și directă între credință și mântuire. Și bineînțeles, ce fel de credință, despre ce credință este vorba? Este doar încrederea în faptul că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. Și că suntem vinovați, dar deși suntem vinovați, dacă ne punem toată speranța, dacă ne agățăm cu ambele mâini de această speranță, că El a murit pentru noi în locul nostru, atunci suntem iertați și putem să avem această siguranță. Tu crezi sau te încrezi în El în acest fel? Fie ca Domnul să facă ca fiecare credincios să aibă această siguranță, să știe că este iertat de Domnul. Dar oare crezi că și alții merită mântuirea Domnului? El poate să o dea. El poate să o dea și poate să dea și siguranța pe care o dă copiilor săi. Și acum aș vrea să vedem încă un gând, și anume, Iisus continuă să ofere har. Până aici am văzut ce s-a întâmplat cu femeia, cum s-a raportat la femeia păcătoasă. Nu numai că i-a dat siguranță, dar i-a dat speranță și iertare. Dar ce se întâmplă cu acest fariseu? Care-i treaba cu acest fariseu? Fariseul nici măcar nu știa că este vinovat. Așa sunt foarte mulți oameni, habar n-au că sunt împotriva lui Dumnezeu, că ei s-au făcut pe ei înșiși vrăjmașii lui Dumnezeu. Cred că totul e în regulă, că totul e bine. Și când colo sunt inamicii lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus îi arată vina fariseului prin pilda pe care i-o spune, care e reacția fariseului? Niciuna. Nu spune nimic, nu face nimic, nu-și dă seama de de situația în care este. Și totuși Domnul Iisus lasă o ușă deschisă. El continuă să ofere har, îi oferă harul de a veni și el la credință. Și poate că într-o zi lucrul acesta s-a și întâmplat. Dar poate te întrebi, mare lucru, oare câți farisei au venit la credință? Nu știu, știm de unii că au venit. Știu că unul se numește Pavel, se numea Pavel sau Saul din Tars și a scris o treime din cărțile Noului Testament, asta știu. Domnul este cel care acordă har și continuă să acorde har celor care sunt răzvrătiți și nici nu-și dau seama măcar de vina lor. Acum, când ai de-a face cu un om vinovat care nu-și recunoaște vina, nu încerca să închizi ușa iertării. Să fim atenți aici. Nu suntem noi în această poziție de a hotărâ cine va fi și cine nu va fi primit iertat de Domnul. Domnul îi cheamă pe toți și El știe care sunt cei care vor veni și care nu vor veni la El. Domnul îi așteaptă și gata oricând să-i primească. Așa că să avem grijă să nu fim noi cei care închidem ușa iertării pentru vreun păcătos. Și acum, în timp ce echipa de închinare va veni sus, aș vrea să vă spun, să vă reamintesc că toți suntem vinovați în fața lui Dumnezeu. Și totuși toți suntem primiți, acceptați, iertați și ni se oferă speranță, siguranță și chiar ni se lasă ușa deschisă atunci când respingem iertarea. Pentru că noi suntem ființe, noi însă, Și noi putem să iertăm pe cei vinovați și să le arătăm cum ne-a iertat Domnul pe noi și cum pot și ei să fie iertați. Aș vrea să te întreb în această dimineață dacă aceste lucruri îți dau de gândit. Dacă te gândești, dacă prin cuvântul lui Dumnezeu ești cercetat de această realitate. Există oameni care în mod obiectiv sunt vinovați. Toți oamenii sunt vinovați în fața Domnului. Cum ne raportăm la ei? Îi tratăm așa cum i-a tratat Domnul, cu demnitate? Îi tratăm ca pe potențial mântuiți ai săi? Sau îi tratăm de sus, ca și cum noi am fi ceva mai deosebit? Nu suntem. Fie ca Domnul să ne ajute să trăim o viață care să îl glorifice pe El și așa fel încât oamenii să îl vadă pe Domnul Iisus în noi. Amin. Amin.